Ni loteny vaovao na tratratrany amin'ny 1.5 miliara euro ny fifanakalozana ara-barotra teo amin'ny Madagasikara sy la Frantsa tamin'ny taon-dasa ambony indrindra teo amin'ny tantaran'ny fifandraisan'ny firenena rotony teo no raisin'ny filohan'ny repoblika ao Mali ny ministra frantsay Krizola Zakaropoulou. Famonjena ny firenena amin'ny tsy fampian'ny tolotra arakasa ho an'ny Malagasy ho fametrahana ny indostria eto Madagasikara no fototry ny fampandrosoana izay no tanjon'ny fanavaozana ny lalàna amin'ny fiainan'ny fampiasam-bola eto Madagasikara izay efa lany tanatin'ny asam-boamiera teny Tsimbazaza. Atao ofitsiriana kosa ny tany Saimady izay efa nanorenan'ny olona trano eto Antananarivo sy Mahajanga ka ezahana ny ampanarandalana azy ireny. Any ivelany kosa dia nitrangana firehetana tao amin'ny hôtely iray fandraisam-bahiny tany Nouvelle-Zélande Malmaraina, olona enina hatramin'izao no voalaza fa maty vokatr'izany. Alarobia 7/17 ny volana May taona 2020 sy 2000 meraba tomboky lahy sy tomboky vavy manasanao mpanajana hanaraka ny fampalalam-baovao irahanao amin'ny alalaina Nalijara sy Alain Bruno eo amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny fiaramiasantsika amin'ny any ivelany nahatratra hatrany amin'ny 1.5 miliara euro ny fifanakalozana ara-barotra teo amin'ny Madagasikara sy la Frantsa tamin'ny taon-dasa. Io no ambony indrindra teo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara sy la Frantsa hatramin'izay. Latsaka 8/20 isan-jatony io ny tamin'ny taona 1/20 sy 2/5. Voalaza fa i Frantsa no fahatelo amin'ireo mpandray ny entana avy aty Madagasikara. Izy kosa no firenena fahaenina amin'ireo mpandefa entana aty amintsika. Raha ny fizahantany indray ny resahana dia ny Frantsay no faharoa betsaka indrindra tonga mitsidika ny Madagasikara talohan'ny COVID-19 izany hoe tany amin'ny taona 7/20 sy 2/5. Fiaraha-miasa maro moa no iara-Madagasikara sy la Frantsa isan'izany eo anivon'ny vondrona Francophonie. Ho amafisina indraisany fifandraisana ara-pralahiny eo amin'ny la Frantsa sy Madagasikara izay amin'izao fahatongavan-dramatoa Krizola Zakaropoulou eto Madagasikara izao no raisin'ny filohan'ny repoblika Andrajoela teny Ambotsiroatra ity sekretera-panjakana frantsay miadidy ny fampandrosoana ny Francophonie sy ny fiaramiasa iraisam-pirenena sady mpikambana anatin'ny governemanta frantsay ity. Nisy ny fanaovana sony ny fifanarahana mikasika ny famatsiam-bola AFT mitentina 5.5 euro omaly ny iray ny fanaovany tamin'ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola ny iray kosa ny rahana tamin'ny ministry ny tontolo iainana. Amaranan'ity tompona andraikitra avy eo anivon'ny Francophonie ity ny fitsidihany an'i Madagasikara moa ny fanatrehany ny conférence ny ireo ministra eo anivon'ny fomeran-dranomasimbe indianina na ny COI anio Alarobia izay tanterahana etsy amin'ny CCI Ivato. Fa anoizantsika izay vaovao izay dia miroborobo ny sehatrasan'ny Alliance Française eto Antananarivo nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fanaingiana ny andian'ny faharoa amin'ny tetikasa fanitarana ny AFT eny Andavamamba Omalimaraina Ramatoa Krizola Zakaropoulou sekretera-panjakana miadidin'ny fampandrosoana ny Francophonie ary ny fiarahamonimbonantoka iraisam-pirenena eo anivon'ny ministera frantsay misana ny raharaham-bahiny ihany koa navoitrany tamin'ity omaly ity fa iray amin'ireo Alliance Française no tsidihany isan'ny tsara ny eto Antananarivo ary isan'ny miroborobo ihany koa raha ny atotanisany ireo manao fahalalana ao aminy no jerena. No siniavina nandritra ny lanonana natao teny amin'ny AFT omaly ny fifanarahana fiaramiasa amin'ireo mpiara-miombonantoka samihafa izay hanao tantsoroka amin'ny fanitarana ny AFT eny Andavamamba. Efitrano valo vaovao no ahorina miampisehatra iray manana velarana 50 metatra toradro. Ramatoa Arnosy Monique filohan'ny filankevi-pitantana ny AFT sady masivoan'ny Alliance Française Artsy Afrika any Moyen-Orient ary aty amin'ny ranomasimbe indianina.
Ny anton'ny fanitarana dia araka ny voalaza teo a mitombo izay tsisy taorianany COVID ny nidy satao anatin'ny alliance misoratra anarana anao zavatra ato. Tena raha azo lazaina hoe tsaraka dia tsaraka kanefa moa tsy maintsy atrehana rehefa misy zavatra ohatran'izany noho izany a anitatra hatrany vaovao izay a fa satria efa tsombotsony ny ato a efa manofa ny velany izay a dia alo ny ato ny tarina misy raha toy ny mpiara-miombonantoka anampy anao an'le izy. Misy sisokajiny io a misy B1 B2 C1 C2 misy ny ankizy kely ary fa ny adhérant araka ny lazaina teo efa misy 20,000 anao tsy miara-tonga fotsiny izy fa raha zay raha tonga ato nareo ny Alarobia sy ny Asabotsy dia mahita nareo fa 5,000 mako amin'ny médiathèque io ankizy 5,000 no tonga ao mandritry ny ray andro fotsiny.
fa ny aloha ity fitsidiana ny AFT ho malomaraina ity moa dia nanatrika ny fampahafantarana ny fandarana sanitrizaza tao amin'ny FJKM Mamanaritsoa 67 hektara ihany koa Ramatoa Krizola Zakaropoulou fa ho anaty fiaramiasantsika amin'ny any ivelany hatrany dia azon'i Madagasikara tamin'ny alalan'i Jimmy Ranitratsilo ny amboara tamin'ny fifaninanana tanora mpitarika mendrika indrindra manerana ny Afrika ho amin'ny taona 2020 sy 2020 norombain'ny larana voalohany tao aorian'ny fandalovana dingana sivana maro narahin'ny fandresen-dahatra sy fanolorana viana momba izay fifaninanana izay nandresika malagasy hoy Jimmy Ranitratsilo ary mody aty Madagasikara ny amboara mila mahatsiaro fa mahavita zavatra ny tanora malagasy hoy izy ary mendrika ny mibanjana fiainana tsaratsara kokoa ao anaty fo sy saina ary fanahy mila entina miakatra ny firenena ho hatrany ity tanora malagasy ny batany amboara ity ary atao izay ampamiratra azy eo masony Afrika sy izao tontolo izao no mafisiny moa fa tsy mahantra Madagasikara fa sahirana amin'ny lafiny fitiavana fanabeazana sy fiariana mandeha ny fotoana ka tsy tokony ho be resaka sy varinana disadisika ho hatrany Jimmy ary mila mifanohana ny malagasy izy Eo amin'ny tontolon'ny toekarena dia lanitra anatin'ny asam-boamiera teny amin'ny antenimieram-pirenena afaky Malerivo ilay volavolan-dalàna momba ny fampiasam-bola rehefa nasipana mpanovana ny andininy iray ho fiarovana ny mpiasa malagasy tontolo andro moa ny adikevitra tamin'izany ka tapaka fa tsy tokony hoatra ny 20 isan-jato ny mpiasa ao anatin'ny orinasa ny mpiasa vahiny avy any ivelany ary mantoa mampiditra mpiasa avy any ivelany dia tsy misy eto amintsika izay ilay fahaiza-manao nodiniana isan'andininy izany volavolan-dalàna izany Taorin'ny asam-boamiera nefa ny fivirimbeny ny solombafim-bahoaka no tompon'ny teny farany izany mikasika ity volavolan-dalàna ity izay nidingana manaraka fasahina lehibe moa ny nanavoazana ny lalàna mifehin'ny fampiasam-bola eto Madagasikara nitondrana fanavoazana ny lalàna tamin'ny 7 sy 2 arivo famonjena ny firenena mitsy fampian'ny tolotra arakasa ho an'ny malagasy ary indrindra moa ho fanatanterana velorano ny filoham-pirenena amin'ny fametrahana ny indostria ho fototry ny fampandrosoana no tanjony izao fanavoazana izao ho ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana tsy aivina tamin'ny famelabelarana fanolorana ity volavolan-dalàna ity manoloana ireo mpikambana amin'ny voamera miandraikitra izany eny Tsimbazaza anoizantsika izay vaovao makasika ny toekarena sy ny fampandrosoana izay dia atao fitsiriana sy isaina ny tany Saimady izay efa nanorenany olona trano eto Antananarivo toy ny eny amin'ny 67 hektara sy ambodin'ny sotry hatrany Mahajanga ezahana ny ampanaran-dalàna azy ireny misy ireo olona 70 taona no nanorina trano teo ambonin'izy ireny ka kendrena ny azahoan'izy ireo titra amin'ny tany isanambarany sekretera-panjakana mihodidiny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenany izany omaly raha nitsidika ny fanamboarana ny trano fanorenana renana ateny Betsaraina Andriamatoa Gerard Andriamanoisoa
Sika rehetra izay nipetraka tamin'ny tany Semady manodidina 67 hektara ho avy ny Semady ianao recensement satria ireo toerana izay taontsika ivelan'ny cité misy akasina misy any ambodin'ny sotry miezaka amin'ny fanjakana miaraka amin'ny Semady izany anome titre ny taninareo ao anatiny izay efa misy an'ireo trano amin'izao fotoana izao reo ka mila manatona ny Semady nareo atoato misy communication officielle ho ataonao mikasika an'izany fa tokony ho azo régularisena daholo satria tsy mety tsony efa 20 taona ilay olona teo ambonin'ilay tany nisy an'ilay trano izanona amin'izao situation izao izay ezaka izay nitolo tany nataon'ny fanjakana mikasika an'ireo olona izay mipetraka illicitement amin'ireny manodidina cité 67 hectara izay efa misy trano tanteraka tamin'izay ohatr'izay koa ny Majenga ny Semady Bonheur aria ambadiky ny Toetaraseta Amborovi io koa izany dia ho avy ny antso officiela mikasika an'izay reo anareo izay ny occupé terrain io dia tsy maintsy fampiraraha amin'ny Semady izany manatolo tany na fanjakana ohatr'izay koa ny Aosotema iy somary sosiala satria efa quartier tena populaira be izy amin'izao fotoana izao dia jerefantsika koa ny mesure sosialy izay afana manampy ny olona mikasika an'izay
tafiditra amin'ny tetikasa 40 000 logement moa na ny tetikasa fanamboarany fitondram-panjakana trano misa 3 arivo sy 4 dia trano misa 100 indray no aorina amin'ny Betsaraina ka ny Semady no nanao ny fanorenana 50% amin'ireo no efa madivo vita ary hotokanana amin'ny volana jolay izao trano misy 3 na 2 izany hoe na 4 izany hoe misy roa karazana no naorina azo ampiakarina oriana 4 any aoriana fa ny Semady no afaka manao izany ireto trano ireto moa dia efa saika nisy namandrika avokoa ka lotsy kelikely ao anatin'ny 3 na 4 taona izany ny sekretera-panjakana mihodidiny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gerard Andriamanoisoa
Betsaraintsika tafiditra ao anatin'ny cité vaovao izay raha ny fanjakana amin'ny semady. Toerana ohatra zao de toerana fitaran'ny tanàn-dehibe. Hitantsika ro ny premier lot zao ny 50 ro atao ro hitantsika amin'izao ny endriky ny tanàna. Miezaka ary tafiditra ao anatin'izay politika ndraty ny 40 000 logement zay ny fanjakana. Ho an'ny semady manokana de ho andalam-panarenana tanteraka ny orinasantsika amin'izao fotoana zao. Raha ny lazan'ny semady tany amin'ny ananganana azy tany aloha tany zay ny tanjona izantsika ivirenana amin'izao. Karaha navita 11 000 logement tany amin'ny premier republika tany de zantsika ny semady rano contrat irahana fanjakana mba manentsika 5 000 aloha zany ao anatin'ilay 5 ans. Mafy zay engagement zay tipitorana roandroany de mahita an'izao lotissement tsara tarehy zao tsika le ataotsika amin'ny politika vaovao tao anatin'ny politika nationale ny trano fonenana hoe fantalesa future d'achèvement zany hoe manome plan tsara tarehy semady de misafity ianao de afaka mandoa vola fitahina ny tranonao. Io politika vaovao amin'ny fiaramiasa amin'ny tsy miankina io, io zany tena fahatsika mandroso bebe kokoa ny amin'ilay logement ekonomika. Logement sosio moa fandresantsika hoe misy andraikitra telopolo isanjato ny semady a any anosiala any angamba no ijerefantsika an'izay. Fa ny tranon rotondra tsika logement ekonomika zay sao azany tokantrano a malagasy zay de ahita trano vorona vetrano.
Ivadika amin'ny pejin'ny fahasalamana isika zazalatsaky ny dimy taona mahery ny telo hetsy dimy tapitrisa isa no kendrenao vita vaksiny miaro amin'ny lefakozatra mandritra ny efatrandro any amin'ny distrika efatra ambin'ny folo amin'nyzato faritra telo amby roapolo manerana nosy. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly teny amin'ny fokontany anaty azo voalohany boriborytany voalohany Antananarivo renivohitra niady amin'ny aretina azo avy amin'ny diky na ny tay miparitaka sy ny hetsika fanaovam-baksiny miaro amin'ny lefakozatra an'ny zaza latsaka ny dimy taona. Mitety tokantrano any amin'ny fokontany samihafa ireo mpanao vaksiny. Etsika misy dimy no atao amin'ity taona ity ka andehany voalohany izao natomboka omaly izao ifarana amin'ny zoma izao. Na ny ena ny tany ankizy nanao vaksiny eto Madagasikara to arin'ny siny valana aretina COVID-19 hoy ny telemisana ny toana ara-pahasalamana eo anivo ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Paikady ahafahana manamafy ny hery fiarovana nefa ny fanaovana vaksiny manoloana ireo aretina azo avy amin'ny loto toy ny bilharziozy, ny voavary, ny tefoedra indrindra ny aretiny lefakozatra. Dokotera Razafy Matratrarado.
Resaka fahasalamana sy fahadiovana isika anio. Zavatra ireo tsavaka misaraka ireo ireo raha manala fa rehefa tsy miaina ao anatin'ny fahadiovana isika dia tsy afaka miaina ampilaminana raha fahasalamana ro resahana. Rehefa atao ny fanadiadiana momba ny fahadiovana sy ny fidiovana de hita fa mbola maro isika no tsy mampiasa lavapiringa fa mangery ankalamanjana. Maro anefa ireo aretina azo avy amin'ny loto fa tsy hitanisy ao afa-tsy ny bilansiozy, sakotra, ny voavary, ny tampatsinay ary ny lefakozatra. Ny aretin-kibo maro samihafa arak'izany dia tena betsaka tokoa ireo tsy mikaretina izay miparitaka ilanivon'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ireo tay miparitaka. Misy amin'ireo aretina voalaza etsy ambonao ireo no mahatonga fahafatesany ary ho an'ireo izay sisa tsy maty dia mitondra takaitra na ny zaza no ny lehibe dia samy mety ho voan'ireo aretinareo avokoa. Vokatry ny tsy fahampian'ny fahadiovana sy ny fiodiovana izany dia mitombo tatoato ny tahan'ireo olona ahitana aretina vokatry ny loto. Asoroana tsara nefa izany tamin'ny alalan'ny fanaovana vaksiny sy fanarahanareo fipetra fototra momba ny fahadiovana sy fidiovana.
Nanentanareo ray aman-dreny tandro ny fahadiovana sy anao vaksiny ny zanany teo anivo ministera ny fahasalamam-bahoaka nandritra izao nalona mpanokafana teny amin'ny fokontany anaty azo voalohany izao. Etsika ara-pahasalamana iraha ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ministera ny rano ny fidiovana ary ny fanadiovana misy alahy. Fa mila fahamailoana sy paikady sika eto Madagasikara manoloana ny tsy fandriam-pahalemana sy ny tsy fanarahan-dalàna indrindra ny fiarovana an-dranomasina. Eo koa ny loza voajanahary izay mitarika fahafatesana sy fahavan'ny toeram-ponenana maro. Isan'ny voankasiko ireo loza ireo ny miaramila sy ny mponina sivily eto amintsika izay tokony ho fitaovana ampiena ny tany tsy fandriam-pahalemana sy ny fetrakian'ny loza voajanahary. Nilaza ny fahavonoana Madagasikara amin'ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny fampanjakana ny fandriam-pahalemana sy fahombiazana ho amin'ny oavy mafiorina aty amin'ny ranomasimbe indiana ny ministry ny fiarovam-pirenena ny general Rakotoarjona Tsosoa tombo lehibe ho an'ny firenena aty amin'ny ranomasimbe indiana ho izy ny fiaraha-miasa noho ny fisiana ireo loharanon-karena isan-karazany amin'ireo nosy ireo tokony fanampiana sy fameno ny fanodinana sy ny fitrandrahana izany hoetrany ministry fiarovam-pirenena na dia ho aza ny fahasamihafan'ny politika mpandrosoana tanjon'ny firenena mikiambana rahateo izany hoe eo anivon'ny COI ny andraisana fepetra iraisany hampianana ny hambany tsy fandriam-pahalemana hanamafisana fiaraha-miombonantoka aty amin'ny ranomasimbe indiana sy amin'izao tontolo izao ny votr' ireo nandritra fandraisam-pitenena ny ministry fiarovam-pirenena tamin'ny farany herinandro teo iny tamin'ny fioanambe fahaenin'ny firenena aty amin'ny ranomasimbe indiana natao tany Dakar renivohitry Bangladesh ankoatra izay dia voaresaka tamin'ny fioanambe koa ny fiaraha-miasan'ireo nosy manodidina an'i Madagasikara sy ny firenena afrikana manamorona ny ranomasimbe indiana amin'ny fijerena ireo lalan'ny sambo vaventy any amin'ny lakandrano Mozambika ny jiolay tsambo ary ny asa fampiororoana ny tsidika ny trano fitehirizam-boky ny ampitolona ho an'ny ao amin'ny fahalovany trano fitehirizam-boky ny mpitolona amin'ny trano mitondra ny anara fahalovantena ny Sheikh Mujibur Rahman ireo mpivory tamin'izay fotoana izay any amin'ny faritra dia manatanteraka ny fivoriana fahaina amby efapolo amin'ny zato any amin'ny sinoda partany Tomasina ny komity mpiandraikitra lehibe na ny KMSL eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy na ny FLM fivoriana nanomboka omaly hatramin'ny zoma zao manana anjara ireo sinoda partany dimy amby roapolo manerana Madagasikara ka andasana fahatongavan'izy ireo any an-toerana voavoana lefa ny Prudhomme Rakotoson
isany lahadinika n'izy ireo ny fandiniana ny fiampiaina ny fiangonana loterana malagasy amin'ny ankapobeny eo ihany koa ny lafi ny fitantanam-boly toy izao ny fanazavan'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fiangonana FLM
ny amin'ity izany dia firesahana momba ny tetibola atao anatin'ny fiangonana loterana malagasy tetibola amin'ny sodam-paritany tetibola ny foibe ny tetibola any amin'ny sampandrara maro samihafa hoentina mampiodina ny asan'ny fiangonana mariko fa misy ny projet maromaro izay rahantsika amin'ny fitondram-panjakana raha antsika manao sini izany dia ao ny amin'ny alalan'ny fampianarana mampiaty ny ministeran'ny fampianarana ny agriculture amin'ny alalan'ny fambolena sy ny fiompiana izay rahana miasa amin'ny fiangonana
atreto dia mpizaika miisa roapolo amin'nyzato ka hatramin'ny efapolo amin'nyzato no andrasany hiatrika izao KMSL eto amin'ny sinodapartanyny Tomasina izao dia izay ny voazona ampitaina avy ty Tomasina Prudhomme Rakotoson radio katolika masoava ampitaina ho an'ny fampanalam-baovao ny radio Don Bosco
any amin'ny faritra tsahatrany nitsidika ny faritra tsy moatsinanina sy fidivonany ny ministry ny jony sy ny toekarena manga mahatante pobert tamin'ny herinandro teo isany antondiany tamin'izany nijery ny vaaolana manoloana ny fitotongany vidiny langosta any an-toerana tatoato nandefa ny vaovao Elson Vincent
ijery ny vaaolana amin'ny vokatra langosta atao faritra izay ambany dia ambany ny vidiny sady tsy misy mpandraharaha amin'ny vidiny vokatra ka sahirana ireo mpanjono itony langosta itony hoy ny depiten'ny farafangana Regina Clarisse
resaka langosta natombiky mbola ambany dia ambany ny vidiny zany a izay apetraky ny mpandraharaha eto mitovy amena vaniny satria manana ny toerana ambony dia ambony vidiny izy io a any amin'ny tena iraisam-pirenena ka raha voasana tia manomboka ty amin'ny fotoriny tika efa ratsy zay tsy misika fifanomezan-tanana amin'ireny mpanjony madiniky reto a de mety arahirany atsika ny agnaraky ny atao hoe norte internationaly mba hatsaratsara n'izay vokatra zay
nambarany ministry ny zonary fa isy ny orinasa maromaro ho avy aty amin'ny faritra atsimoatsinanina sy fitovinany ividy sy anangona ary anondrana ny langosta nentina ny mpanjony ihany koa moa andriamatoa ministra mba tsy anjo ny langosta lasaky ny valo ambin'ny folo santimetatra ny alavany mba tsy alan'ny taranaka ny ora tsima ny ministra mahatante pobert
resy lahatra ary zareo ankehitriny a fa tsy tokony hojonoina zany langosta madinika zany a lasaky ny roapolo santimetatra ny andraisan'ilay société de pêche ilay langosta kosa ny enty farafangana dia 14 milliards ariary ny faharoa manaraka an'izany a dia ny fitadiavana ireo investisseur mpampiasa vola rehetrarehetra mba ho tonga ty amin'ny faritra tsimotsinana ividy ny langosta mba hamaro ny mpividy ny langosta
Elson Vincent rizakaina ho an'ny RDB
amaranantsika ny vaovao eto an-toerana totosan'ny alatsinainy teo teny amin'ny havoana lindy merkasina ny fitokanana ny valan-javaboary natokana ho an'ny bibikely na ny jardin botanika za bibikely voalohany eto Madagasikara izy io natao anehoana sy arovana ireo karazana bibikely misy eto Madagasikara mila apetraka amin'ny toerana sahaza sy mahafeno fepetra fahana izy ireo miaina araka ny tokony izy manko ireny karazana bibikely ireny ka antony nananganana izao toerana izao raha nivoaka pikaroandreo manam-pahaizana moa dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fandanjalanjana ny ekôlôjia ny bibikely ary tafiditra anaty fiarovana tontolo iainana koa izany natao hanampiana ny mpianatra ny anivo ny anjerimanontolo amin'ny fikaroana ataony indrindra ireo manaraka ny lalam-piofanana entomologie mianatra momba ny bibikely ihany koa ity toerana za bibikely ity ny fiaramiasa eo amin'ny oniversité Antananarivo ao amin'ny sampana entomologie sy ny ONG za bibikely no nafahana nametraka io toerana voalohany eto Madagasikara io izao ny vaovao ivelany voafidy sekretera jeneraly ny Caritas iraisam-pirenena omaly ny talem-panatanteraka ny Caritas any Ecosse ny asa sy nanana andraikitra voalohany teo anivon'ny Caritas andriamatoa Aliaster Duton tamin'ny taona 1975 tsy vaovao aminy noho izany tontolo nyo sampana mpanao asa soa iraisam-pirenena io noho izay fanontanany toerany filoha ny sahana maola teo anivon'ny Caritas iraisam-pirenena teo anelanelany taona 5/8 sy 4/5 larana faraika 50 mitana io toerana sekretera jeneraly Caritas iraisam-pirenena io andriamatoa Duton ary manana efa taona izy anatanterahana izao andraiky ny vaovao izao voafidy ho filoha-lefitry ny Caritas iraisam-pirenena tamin'ny omaly io kosa ny tala jeneraly Caritas any Aostralia ramatoa Kirsty Robertson farany nitrangana firehetana tao amin'ny hotely iray fandraisam-bahiny tany Wellington any Nouvelle-Zélande omaly vao maraina olona enina hatramin'izao ny voalaza fa maty vokatra izany tombanana mety mbola hitombo izany satria misy olona raika ambin'ny folo hafa tsy hita ary 250 ireo olona tafavoaka ny mpamonjy voina tamin'izao loza izao tsy fantatra mazava na tonga ny aintrano efa misokatra ny fanadihadiana dia izay indray no namarana ny fiarahantsika tamin'izao maraina izao homenanao indray ny tompo masom-baovao amin'ny sivy ora.